Virðulegi forseti. Mér langar til þess að fá að spyrja hæstvirtan mennta- og menningarmálaráðherra stöðu hans gagnvart frumvarpi sem ég var að leggja hérna fram nú fyrr í haust upplýsinga og sannleiksskyldu ráðherra. Frumvarpið sem hefur verið lagt fram í ýmsum myndum undanfarin 30 ár svona af og til á sér fyrirmynd í norskum og dönskum og sænskum lögum þar sem er verið að binda skyldu ráðherra til þess að segja satt og rétt frá og veita upplýsingar til Alþingis. Erfitt er að fyrir Alþingi og fyrir þing almennt að taka upplýstar ákvarðanir það sem er að gerast á þingi eða í samfélaginu yfir höfuð ef ekki er hægt að treysta því að ráðherra veiti rétt svör, sönn svör eða gefi þær upplýsingar sem við þurfum til þess að geta náða niðurstöðu í ákveðnum málum. Þess vegna langar mig til að spyrja hæstvirtan ráðherra. Hver er afstæða hans til þessara sannleiksskyldu, upplýsing og sannleiksskyldu ráðherra? Hvernig líst honum á þetta? Er þetta eitthvað sem hann vill fá í íslensk lög? Að þetta væri sem sagt hluti af ráðherra ábyrgð? Ef ráðherra, eða kemur í ljós og ráðherra segir ekki satt rétt frá?
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, afsakið